ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับ
คุณเอ็ดวุฒิพงษ์แสงจิตพันธ์เคยคุยกับ SBS ไทยครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่มีการเลือกตั้งของทางรัฐควีนส์แลนด์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่ผ่านมาต้องขอบคุณที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยเหมือนกันครับ
สำหรับคนที่อาจจะพลาดฟังสัมภาษณ์คุณเอ็ดคราวที่แล้วนะคะอยากจะให้อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าคุณเอ็ดเป็นผู้ที่ลงเล่นการเมืองระดับรัฐนะคะในรัฐควีนส์แลนด์แล้วเป็นผู้สมัครของพรรคอะไรแล้วก็ลงที่เขตเลือกตั้งไหนคะ
ที่ผ่านมาก็เป็นการเลือกตั้งของระดับรัฐของควีนส์แลนด์ที่ผมอยู่มาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียปี1996นะครับตอนที่ผมลงสมัครเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคลิเบอรัลนะครับแต่ที่ควีนส์แลนด์เนี่ยลิเบอรัลกับแนชชั่นอลพาร์ตี้นี่เราจะรวมกันนะครับเป็นพรรคเดียวชื่อ LNP ก็คือ Liberal National Party ผมก็เป็นตัวแทนของพรรค LNP ลงแข่งขันในเขตท้องถิ่นที่ชื่อว่า Stafford ครับเป็นท้องถิ่นที่อยู่เหนือของใจกลางเมืองบริสเบนไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับผม
คราวที่แล้วคุณเอ็ดไม่ได้รับการเลือกตั้งรู้สึกยังไงคะแล้วก็คิดว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นเพราะอะไรคะ
อย่างว่าล่ะครับเราทุ่มเทเต็มที่นะครับที่ไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่พูดถึงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กใหม่ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้มาจากการลงแข่งขันเป็นครั้งแรกก็คือประสบการณ์ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถประเมินมูลค่าได้กับประสบการณ์ที่ได้มามีปัจจัยหลายๆอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่าที่ผ่านมาในการลงแข่งขันเลือกตั้งที่ผ่านมานี้อย่างที่บอกไปหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยเราเป็นเด็กใหม่ที่มาลงแข่งขันกับเขตที่มีส.ส.คนปัจจุบันที่เขามีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีอยู่แล้วด้วยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังต้องหาประสบการณ์เพิ่มในการพบปะผู้คนในท้องที่ซึ่งตัวผมเองที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นผู้ลงแข่งขันของพรรคตัวเองเนี่ยนะครับก็มีเวลาแค่ประมาณ6เดือนเองก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เจ็ดเวลาจากการลาพักงานที่ทำอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสหาเสียงได้เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน
คุณเอ็ดทำงานประจำอะไรคะ
ตอนนี้ผมทำงานเป็นผู้วางแผนทางด้านการเงินครับอยู่กับเครือของธนาคาร Westpac ซึ่งตอนนี้ก็อยู่มาประมาณ7ปีแล้วครับ
ทำไมคุณเอ็ดถึงอยากเป็นตัวแทนของประชาชนของคนที่ในบริสเบนเนี่ยล่ะคะ
ตัวผมเองนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆโตขึ้นอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ตั้งแต่ได้มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี้เราก็มีความสนใจอยู่เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันโดยลึกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะให้ความสนใจซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าการเมืองมีการดำเนินไปอย่างที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมและสมควรเนี่ยมันก็สามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยหลังจากได้มาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงดีนอกจากว่าการที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าวจากโทรทัศน์ทุกๆวันเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองยังไงเพิ่มขึ้นได้บ้างเราก็เริ่มจากการร่วมเป็นสมาชิกของพรรคก่อนก็เริ่มจากตรงนั้นมาครับ
สำหรับตัวคุณเอ็ดแรกเริ่มเลยในการก้าวเข้าสู่วงการเมืองเนี่ยนะคะคุณเอ็ดไปทำยังไงครับถึงได้ไต่เต้าจนกระทั่งได้เป็นผู้สมัครของพรรค Liberal National ได้เนี่ยค่ะ
เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับการที่ผมมองว่าเราจะทำยังไงให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยจะได้เข้าลึกถึงความเข้าใจในสถานการณ์ในท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยนี้ก็คือเราก็จะไปร่วมพบปะพูดคุยกับสมาชิกพรรคคนอื่นเพราะว่าการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยเราจะมีการพบปะมีการประชุมกันอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยก็ทุกเดือนนะครับเราก็จะได้มีโอกาสมานั่งคุยถกประเด็นกันว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะรวมความคิดกันและช่วยเหลือการแก้ปัญหานะครับในท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยอยู่อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีประสบการณ์มีความรู้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้คนอื่นนะครับที่เป็นสมาชิกของพรรคด้วยแล้วก็ได้พบปะผู้คนที่ได้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองสูงๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทศมนตรีในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐหรือระดับประเทศ ที่อยู่ในเขตของเราเราก็จะได้ศึกษาหาความรู้จากบุคคลสำคัญพวกนี้ด้วยนะครับก็เริ่มจากตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากเราพบปะผู้คนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้กับชุมชนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวผมเองเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดที่นี่นะครับเราเป็นคนที่ย้ายอพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียจากประเทศไทยแต่ทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดที่นี่หรือไม่ได้เกิดที่นี่ก็เถอะถ้าเราได้อยู่ที่นี่แล้วเรารักอยากจะพัฒนาอยากจะช่วยเหลือให้ความเป็นอยู่ให้สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยเนี่ยดีขึ้นก็จะมีการสนับสนุนจากเพื่อนๆสมาชิกในพรรคทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับ
คุณแอเป็นสมาชิกทั่วไปของพรรคอยู่เนี่ยนานไหมคะกว่าที่จะได้รับเลือกเป็นผู้สมัครของพรรค
เป็นสมาชิกพรรคมาก่อนประมาณ3ปีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเราจะเป็นสมาชิกนานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเพิ่งจะเป็นสมาชิกพรรคก็ได้หรือว่าจะเป็นสมาชิกมานานแล้วหลายๆปีผมว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาคือตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าถ้าสิ่งอะไรที่เราอยากจะทำอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะลองลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตท้องถิ่นดูนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะทำตรงนี้พอเวลามาถึงเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราพร้อมแล้วหรือยังถ้าเราพร้อมเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าโอเคเราพร้อมนะเราอยากจะลงสมัครเป็นสมาชิกของพรรคลงแข่งขันในการเลือกตั้งแล้วทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีระบบคัดเลือกว่าใครมีคุณสมบัติพร้อมมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางพรรคเนี่ยเขาก็จะคัดไปเหลือประมาณ2คนนะครับ2คนสุดท้ายและหลังจากนั้นก็คือจะให้สมาชิกพรรคในท้องถิ่นที่เราจะลงแข่งขันเนี่ยเลือกว่าใครจะได้เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากพรรคให้เป็นตัวแทนในการลงแข่งขันครั้งสุดท้ายอีกทีนึงครับ
แล้วที่คุณแอดบอกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเนี่ยค่ะเขาดูกันเรื่องอะไรบ้างคะ
เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพรรคตัวเองเนี่ย1ก็คือผมมีความรู้สึกน่าจะเป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่อยู่แล้วนะครับมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยเป็นคนสนใจเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขหรือว่าถนนหนทางสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสำคัญถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นตัวแทนของราษฎรหรือเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมหรือความเป็นอยู่ที่เราอยู่เลยเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าคงจะลำบากนิดหน่อยคือถ้าเรามองถึงคำว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยการเป็นตัวแทนนิดหนึ่งก็คือเราต้องไปเป็นปากเสียงให้เขาถูกไหมครับการที่จะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราต้องมีความสนใจเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่โดยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและต้องเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นที่เราอยู่นี้แล้วก็ต้องเข้าใจถึงระบบการเมืองด้วยเหมือนกันว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรเราต้องดำเนินการแบบไหนเราต้องใช้กฎหมายตัวใดที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างนิดหน่อยนะครับอยู่แล้ว
ที่คุณเอ็ดลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็คือสังกัดพรรคแต่ว่าคุณเอ็ดก็บอกว่าผู้สมัครบางคนก็เป็นผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคเรียกว่าผู้สมัครอิสระก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
แล้วผู้สมัครอิสระนี่คุณเอ็ดพอจะทราบไหมคะว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไงถึงจะลงรับสมัครเลือกตั้งได้เนี่ยค่ะ
ผู้ที่ตัดสินใจลงสมัครเป็นตัวแทนอิสระนี่ก็คือเขาอยากมีวิธีการดำเนินงานของเขาเองโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับทางพรรคไม่จำเป็นต้องติดตามนโยบายของพรรคโดยเสมอเขาถึงได้เลือกลงแข่งขันเป็นตัวแทนอิสระเอาระบบของการเป็นตัวแทนอิสระเท่าที่ผมรู้นี่ก็คือเราต้องรอให้ทางรัฐบาลประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งพอรัฐบาลประกาศปุ๊บเนี่ยว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยทาง Australian Electoral Commission AEC หรือว่าจะเป็น Electoral Commission ของท้องถิ่นในรัฐของเราเนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครตัวแทนผู้แข่งขันที่จะลงการเลือกตั้งคนที่อยากจะสมัครเป็นผู้แข่งขันอิสระเนี่ยเราก็สมัครโดยตรงกับ Electoral Commission ไป
ในความเห็นของคุณเอ็ดนะคะผู้สมัครที่สังกัดพรรคกับผู้สมัครอิสระเนี่ยมันมีข้อแตกต่างยังไงบ้างคะมีอาจจะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงคะ
คือตัวผมเองก็คงพูดได้ถึงความรู้สึกหรือการที่ผมมองสถานการณ์จากตัวเองนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการที่เป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยเราสามารถลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเวลาเราเป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะคิดถึงเรื่องนโยบายสำคัญเนี่ยเราก็จะต้องมารวมความคิด รวมความเห็นด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจด้วยกันเป็นทีมเดียวกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องตัวใครตัวมันลักษณะอย่างนั้นในทางเดียวกันก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือลงแข่งขันเป็นตัวแทนของประชาชนในทางอิสระเนี่ยเขาก็สามารถตัดสินใจได้ตัวเองโดยที่ไม่มีอะไรที่มาต้องเป็นตัวกำกับไม่ว่าจะเป็นระบบหรือวิธีการในการตัดสินใจหรือสร้างนโยบายแบบไหนก็จะมีอิสระเต็มที่คือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนี่แหละครับว่าเราจะตัดสินใจด้วยตัวของเราเองแค่คนเดียวหรือเราจะสามารถทำงานเป็นทีมนะครับและตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่ม
ในเรื่องการหาเสียงล่ะคะคุณเอ็ดช่วยเล่านิดนึงสิคะส่วนตัวของคุณเอ็ดเนี่ยที่ลงสมัครเนี่ยเรามีทีมมาช่วยหาเสียงมีโปสเตอร์มีแจกใบปลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้การสนับสนุนจากพรรคยังไงบ้างคะหรือว่าเราต้องทำเองยังไงบ้างคะ
คือข้อดีของการเป็นส่วนหนึ่งของพรรคก็ตรงนี้ด้วยแหละครับเพราะว่าทางพรรคเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือในการหาเสียงด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ใบปลิวให้เราจัดการเรื่องติดต่อทำโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้าง Facebook Page ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นติดต่อเรื่องโฆษณาทางพรรคก็จะช่วยเหลือตรงนี้ไปเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินที่จะมาให้การสนับสนุนในการหาเสียงเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตัวเราเองเนี่ยในฐานะผู้แทนของพรรคหรือเป็นผู้ที่ลงแข่งขันในการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีการหาเงินเข้ามาช่วยเหลือในการหาเสียงของตัวเราเองไม่ว่าเราจะจัดงานเขาเรียกเป็น fundraising activity ไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งทางพรรคเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตลาดเยอะเหมือนกันทางพรรคที่มีการสนับสนุนในการลงแข่งขันของผมครับ
จากประสบการณ์ที่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยนะคะคุณเอ็ดพบความท้าทายยังไงบ้างคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้อพยพที่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียเราไม่ได้เกิดที่นี่เนี่ยนะคะมันมีความท้าทายมากกว่าคนอื่นตรงไหนหรือเปล่าคะ
คือมีนะครับต้องยอมรับว่ามีความท้าทายที่สูงจริงๆแล้วเนี่ยการลงเล่นการเมืองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเป็นตัวแทนของคนที่นี่คนประเทศนี้หรือเป็นตัวแทนของคนออสเตรเลียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแยกแยะระบบทางด้านการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมีแค่การเมืองระดับประเทศอย่างเดียวยกตัวอย่างอย่างที่ผมลงแข่งในของรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นถ้าเรามองในฐานะเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่อพยพแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งที่ผมเรียนไปที่ผ่านมาก็คือมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับชุมชนที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการมาอยู่อาศัยนะครับที่มาอยู่ที่ประเทศนี้คือการลงแข่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและเรามีความคิดว่าการที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเราได้ดีขึ้นเรามีความเห็นว่ายังไงเราก็มีโอกาสได้เสนอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรารู้ว่าเราสามารถช่วยเหลือให้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ชุมชนของเราเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญคือคนทุกๆคนเนี่ยถ้าเราว่าอยู่อาศัยในสังคมร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความสามารถมีความขยันขันแข็งมีความรู้ที่จะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่เราก็จะได้รับความสนับสนุนเท่าๆกันเหมือนกันครับ
มีนักการเมืองที่คุณเอ็ดชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
ตัวผมเองเนี่ยผมชอบอดีตนายกรัฐมนตรีคุณมัลคอมเฟรเซอร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคลิเบอรัลเหมือนกันครับผมคือที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคลิเบอรัลเนี่ยครับมันเกี่ยวกับคุณสมบัติมันเกี่ยวกับวาลูของความเป็นลิเบอรัลอยู่แล้วคือความเป็นลิเบอรัลเนี่ยคือเรามีอิสระในด้านความคิดเรามีอิสระภาพในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองสมัยตอนคุณมัลคอมเฟรเซอร์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยเริ่มเปิดโอกาสให้สำหรับผู้อพยพจากต่างประเทศมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นหลังจากสงครามเวียดนามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศออสเตรเลียเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างมากเพราะว่าหลังจากการเปิดประเทศเรามีโอกาส ได้พัฒนาการอุตสาหกรรมดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจออสเตรเลียเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดและเราสามารถมีความสำเร็จเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชียอย่างดีด้วยเหมือนกันซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคุณมัลคอมเฟเซอร์เนี่ยเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ออสเตรเลียเนี่ยเป็นออสเตรเลียถึงทุกวันนี้จากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การอพยพผู้คนมาจากประเทศอังกฤษ200ปีที่แล้วจนถึงออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายหรือที่เรียกว่า multicultural เนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มจากช่วงที่คุณมัลคอมเฟเซอร์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นครับ
การที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีประชาชนจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกนะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยคนที่นี่หลายคนหรือว่าจำนวนมากทีเดียวก็อาจจะถือ2สัญชาติแต่ช่วงนี้นะคะก็มีภาวะวิกฤตที่นักการเมืองระดับสหพันธรัฐหลายคนพบว่าตนเองถือ2สัญชาติแล้วก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียแล้วเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งในรัฐสภาสหพันธรัฐได้ทำให้หลายคนเนี่ยต้องออกจากตำแหน่งไปก็มีนะคะคุณเอฟมีความเห็นส่วนตัวในเรื่องนี้ยังไงคะคิดว่าควรจะอนุญาตให้ผู้มี2สัญชาติเนี่ยดำรงตำแหน่งได้หรือว่าควรจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันคะ
ถ้าเราดูรัฐธรรมนูญตัวนี้นะครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมก็เข้าใจว่าทำไมรัฐธรรมนูญตรงนี้ถึงได้ร่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คือถ้าเราดูจากประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องการคนในประเทศของเขาเป็นตัวแทนที่จะยืนหยัดต่อสู้ให้กับประเทศของเขาก่อนประเทศอื่นๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อสิ่งสำคัญของประเทศนั้นประเทศเดียวคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายก็คือนักการเมืองหลายๆคนที่คุณนกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มีความสามารถเป็นนักการเมืองมาหลายๆปีมีโอกาสได้เข้าไปรับใช้ในรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนแต่กับว่าไม่ได้เช็คว่าตัวเราเองเนี่ยมีสัญชาติที่2หรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะมาทำงานตรงนี้เนี่ยเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้กระจ่างก่อนถูกไหมครับอย่างตัวผมเองอ่ะถ้ายกตัวอย่างก็คือก่อนที่ผมจะลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคนะครับลงแข่งขันของรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยผมก็เช็คอยู่แล้วว่าการถือ2สัญชาติเนี่ยจะมีผลในการลงแข่งขันเลือกตั้งของผมหรือเปล่าแต่ในการลงแข่งขันเลือกตั้งของผมเนี่ยเป็นการเมืองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือสองสัญชาติไม่มีปัญหาถ้าถามความคิดของผมความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากกว่ารัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีการแก้ไขไหมหลังจากการมีสถานการณ์ที่เราเจอมาตอนนี้ในอนาคตอันนี้ต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในระดับเฟดเออร์ทุกๆคนนะครับต้องตัดสินใจกันนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยร่างออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก่อนก็คือเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเช็คตัวเองให้ได้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจลงมาเป็นตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของนักการเมืองทุกๆคนที่ควรจะจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงสมัครเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับ
SBS This is SBS Radio
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คนไทยนะคะแล้วก็ผู้อพยพหลายๆคนที่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียบางคนก็อาจจะมุ่งไปที่เรื่องการทำงานเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็บางคนก็มองว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่คิดว่าอาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาได้นะคะคุณเอสมีอะไรที่อยากจะฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไหมคะ
ผมเข้าใจนะครับฮะเวลาคนส่วนมากมองในมุมแบบนั้นเพราะตัวผมเองเนี่ยที่ผ่านมาอยู่ออสเตรเลียมา20กว่าปีเนี่ยช่วงแรกๆก็มองแบบนั้นเหมือนกันมีความรู้สึกว่าหนึ่งเราไม่ใช่คนที่เกิดที่นี่ใช่ไหมครับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษก็จะไม่เหมือนกับคนที่เกิดหรือใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ตั้งแต่ชีวิตช่วงแรก จริงๆแล้วเนี่ยพอมีประสบการณ์นะครับได้ลงแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้เลยว่าเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญเท่าไหร่ผมมีความรู้สึกว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าเรามองทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีผู้คนหลากหลายแบ็คกราวด์มาจากหลายๆประเทศกันทั้งนั้นอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะเริ่มนะครับถ้าเราอยากจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนหรืออยากจะลงเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญก็คือเราต้องเริ่มศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเราเองก่อนว่าถ้าเราอยากจะเป็นปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในชุมชนที่เราอยู่หรือประเทศที่เราอยู่เนี่ยเราต้องเริ่มสร้างความรู้ให้กับตัวเองเกี่ยวกับด้านไหนบ้างด้านไหนที่เราสนใจอย่างที่ผมพูดไปก็คือถ้าเราสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยในท้องถิ่นเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับระดับเทศบาลไปก่อนพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยระดับประเทศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการทูตระหว่างประเทศเอาตรงนี้เราก็มาดูเรื่องของงานการเมืองระดับประเทศเอาซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่นี่หรือจะไม่ใช่คนที่นี่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสนใจอยากจะช่วยเหลือทางประเทศชาติและบ้านเมืองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มศึกษาหาความรู้แล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถเริ่มตรงนั้นก่อนและหลังจากนั้นไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราก็ได้รับโอกาสเท่าๆกันทุกๆคนครับ
และอยากจะให้คุณเอ็ดย้ำสักนิดหนึ่งนะคะว่าคนที่ลงเล่นการเมืองเนี่ยควรจะมีวิสัยทัศน์ในการที่จะรับใช้สังคมยังไงบ้างคะ
ถ้าจะเป็นตัวแทนของประชาชนได้ดีเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวบ้างความรู้เรื่องรอบตัวเนี่ยที่ทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น common sense นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะดูนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่เรามีที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองอ่ะมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันมันก็เหมือนมุมมองในชีวิตของเรานั่นนะครับบางทีเนี่ยเรามองมุมมองในชีวิตทางหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออทางนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องทางนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นทางที่ดีในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นหรือในชุมชนที่เราอาศัยอยู่แต่บางทีเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ผิดก็ได้อาจจะเป็นวิธีการหรือแบบอย่างที่แตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการมีความรู้เรื่องรอบตัวของเราเนี่ยจะช่วยเสมอในการตัดสินใจว่าถ้าเราจะเป็นตัวแทนของประชาชนเราใช้ความรู้เรื่องรอบตัวเนี้ยมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยประชาชนคนส่วนมากเขาก็จะเห็นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคำว่า common sense เนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้วในฐานะบุคคลคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาความรู้เพิ่มอย่างที่บอกนะครับว่าดูว่าสถานการณ์ชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราต้องการข้อแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องขยันหาความรู้แล้วก็พบปะผู้คนเพิ่มเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มีวิสัยทัศน์ของตัวเราเองเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นเพราะเราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วการที่เราได้เรียนรู้จากบุคคลคนอื่นๆเนี่ยและเราใช้ความรู้ตรงนั้นที่เราได้มาเนี่ยไปเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนเนี่ยมันจะสามารถให้ทุกๆคนที่อยู่ในชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสนับสนุนตัวของเราในการตัดสินใจของเราด้วยครับ
สำหรับอนาคตนะคะคุณเอสจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกไหมคะแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนไปเป็นระดับสหพันธรัฐเลยไหมคะหรือว่ายังจะอยู่ในระดับรัฐ
โอ้ขอบคุณมากเลยครับที่อุตส่าห์ถามคำถามนี้คืออย่างที่เรียนไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยผมก็สนใจทางด้านการเมืองถามว่าจะลงอีกไหมถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลงอีกครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมอยากมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นๆที่เราได้มาอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียด้วยกันแต่ถ้าจะให้ลงสมัครถึงระดับพันธรัฐไหมตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมยังไม่มองไกลถึงขนาดนั้นตัวผมเองเนี่ยจุดความสนใจของผมเนี่ยก็คือการเมืองท้องถิ่นอยู่นะครับเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีระดับความสัมพันธ์ไม่น้อยกับการเมืองระดับประเทศด้วยเหมือนกันอย่างของรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยถ้าเราดูในการบริหารของรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยมันจะมีความแตกต่าง กับการบริหารทางด้านสภาวะแวดล้อมในรัฐของนิวเซาท์เวลส์หรือในวิกตอเรียด้วยเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์แต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือตัวผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสนใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับท้องถิ่นผมก็เลยอยากจะใช้เวลาให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองระดับท้องถิ่นก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือผมเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสละสัญชาติไทยซึ่งเป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกผมอยากจะถนอมเอาไว้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับได้เกิดมาเป็นคนไทยและก็มีโอกาสได้เล่นการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ความสำคัญมากกว่านะครับ
ค่ะก็ยังไงขอให้คุณเอ็ดโชคดีในอนาคตทางการเมืองต่อไปนะคะ
ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับค่ะคุณนก
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับผมค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยทุกๆคนด้วยครับ